тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кешір құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін наурыздың 17-сі сенбі. Астана қаласы кешкі сағат 7 микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Беларусьта лаңкесіп айыпталған Владислав Козлов атылды. 16 ауғандықты өлтірген сарбаздың аты мәлім болды. Дамаскідегі жарыстардан 27 адам көз жұмды. Енді осы жаңа басқа жаңалықтарға кеңінен тоқталайық. Беларусьте 2011 жылы сәуір айында Минск метросында жарыс ұйымдастырды деп айыпталып, өлім жазасына кесілген Владислав Ковалев бүгін атылды. Үкімнің орындалғаны оның анасына жазбаша түрде ескерту келді. Ковалевтің анасы Любовь Ковалева жуықтайды президенті Александр Лукашенкоға хат жазып, үкімнің орындалуын бір жылға кешеуілдету сұраған еді. Любовь Ковалева осы бір жылдың ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымы адам құқық комитеті арызын қарар деп үміттенген. Александр Лукашенко Владислав Ковалевті де метродағы жарыс бойынша өлім жазасына кесілген екінші адам Дмитрий Коновалов да ақтаудан бас тартты. 2011 жылы Минскідегі октябрь метро станциясындағы жарылыстан 15 адам көз жұмып, 200-дей адам жараланған. Мәскеудің орталығында жүздеген белсенді бүгін саяси тұтқындарға бостандық деген ораммен шеруге шықты. Ұйымдастырушылар мемлекеттік дума депутаты Геннадий Куткопен кездесуге келгендерін оған биліктің рұқсаты керек емесін айтады. Шеру өтіп жатқан Пушкин алаңын полиция қоршап тұр. Белсендер бизнесмен Алексей Козловқа шығарған үкімге наразылық білдіріп, НТВ телеарнасын өтірікші деп айыптады. Бұл телеарна қарсылық анатомиясы деген фильм көрсетіп, оппозиция шерушілерге ақша таратады деген болатын. Нацистік Германияға қызмет еткен СС Латвия бөлімшесінің ардагерлері мен олардың жақтастары Ригадан марш өткізді. СС ардагерлерінің айтуынша, олар Латвияның тәуелсіздігі үшін Иосиф Сталиннің жаппай депортациялау саясатын жүргізген советтік қызыл армиясына қарсы күрескен. Бірақ бұған осы елдегі ұлт орыс азаматтар наразы болды. Маршқа қарсылық танытқан көбісі этникалық ашылық орыс ұлт өкілдерінен құралған 100 қырық адам шерудінсіз бақылап тұрды. Олардың кейбір нацистік концлагерь тұтқындарының формасын киіп, Холокост құрбандарының суретін ұстап шықты. Ресей сыртқы істер министрі бұл оқиғаға байланысты СС ардагерлерін Гитлердің қолжақпарлары деп атап, олардың маршы тарихты қайта жазу және нацистердің хайуандықтарын ақтау деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Сирияның астанасы Дамаск қаласында екі рет жарылыс болып, бірнеше полицей мен бейбіт тұрғын, барлығы 27 адам қаза тапты, жүздеген адам жараланды. Бірінші жарылыс тексеру басқармасы маңында, екіншісі қауіпсіздік полициясы ғимараты жанында болған. Сирия мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша, екі жарылыста террористік шабуыл, жанкештілер бомба қойылған көлікті жарып жіберген. Дамаскіде бұған дейін де 3 рет жарылыс болып, 10 адам көз жұмған еді. АқШ Ауғанстандағы 16 бейбіт тұрғынның ажалына себеп болған сарбаздың аты жөні Роберт Биллс екенін айтты. Жұма күні күдіктіні Кувейттен АқШтың Канзас штатындағы Форт Левенпорт әскери базасының уақытша қамау орнына әкетті. Роберт Бейлске әзірше ресми түрде айыпталған жоқ. Жазықсыз 16 адамды өлтірген сарбаздың жасы 38-де, шені сержант, ол армияда 11 жылдан бері қызмет еткен. Түркияның сыртқы істер министрі Ахмет Дәуітоғлы бір апта бұрын Сирияда жоғалып кеткен журналистердің іздесуге көмек сұрап, Сирия мен Иран билігіне өтініш айтты. Керші Хаят қоғамдық саяси журналының тілшісі Адем Өзгесі мен оператор Хами Жошкин Сириядағы жағдай туралы фильм түсірмек болған. Олар редакцияға соңғы рет Сирияның солтүстік батысындағы бүлік шығып жатқан Идлиб қаласынан хабарласқан. Қаланың сол күні үкімет әскері қоршап алып байланыс үзілген болатын. Түрік ақпарат құралдары журналистерге Сирия арнайы қызмет орындары ұстап отыр деп болжам жасайды. Германияда Түркия премьер-министрі Режеп Эрдоғанда толеранттылық үшін берілетін Штайгер Ауэрт сыйлығын алайық деп тапты. Сыйлықты беруші қазылар Эрдоғанды 50 жылдан бері неміс-түрік достығы кезеңіндегі түрік халқының өкілі деп танып, оған сыйлықтың жариялығы, турашылық, адамгершілік, шыдамдылық қасиеттері үшін берілетінін мәлімдеді. Сіздер жаңалықты таныстырған Ермек Тілеген.